Mazmur 127. Berkai Pangeran Yehuwah kawitaning kaslametan. Kidung ciarah anggitane Prabu Suleman. Manawa dudu Pangeran Yehuwah kang yoso omah, tanpa gawe panggarape tukangi. Manawa dudu Pangeran Yehuwah kang reksa marang kita, tanpa gawe wong jogo anggone melek. Tanpa guna anggonmu tangi esok umun-umun, lan lelungguan nganti bengi, lan mangan roti kang anggone oleh kalawan rekoso, amarga iku diparingake dening panjenengane marang kang ditresnani nalika pinuju turu. Lah anak-anak lanang iku pusaka peparingi Sang Yehuwah, woing wetengan iku sawijining pituas. Kaya panah ana ing tangane wong prawira, kaya mangkono mungguh anak-anak nalika nome. Bekjo wong kang endonge dikebaki kalawan iku kabeh. Wong iku ora bakal nandang wirang, manawa rembukan karo mungsuh ana ing gapura.